50. léta 14. století, druhý pobyt Karla IV. V Toskánsku.
Po milánské korunovaci přijíždí Karel IV. Do Pávie a Piacenzy, kam ho doprovází diplomat a básník Francesco Petrarca. Následuje dvouměsíční pobyt v Píze, kde se právě nacházím. V bráně nade mnou leží bílý mramorový lev a hlídá vstup na náměstí zázraků. Tudy 18. ledna 1355 panovník vešel do města a událost takového významu nemohla uniknout Mateovi Villánimu.
A protože Pizané byli připraveni přijmout jej s poctami, vyšli mu vstříc s procesím v čele s arcibiskupem a veškerým duchovenstvem a mládenci, odění podle skupin stejnými stejnokroji, uspořádali s velkou slávou a veselím na jeho počest sedání. Také správcové města s jinými váženějšími občany a sežoldnéři beze zbraně vyšli mu z města vstříc, prokazujíce mu svrchovanou úctu, a podobně mu vyšlo vstříc plno veselí i všechno ostatní obyvatelstvo. A v doprovodu svých rytířů s bohatým baldachínem nad hlavou za pokřiku lidu, ať žije císař, uvedli jej do města. Císař, oděn velmi vznešeně tmavě fialovým rouchem, bez jakýchkoli zlatých či stříbrných ozdob či drahých kamenů, bral se kupředu velmi pokorně, zdravíc velké i malé, a uchvacoval mysli mnoha cizinců, kteří tam přišli, aby jej viděli, svým vlídným pohledem a skromným chováním.
S Evou Doležalovou vcházíme do Pizánského domu a hledáme mramorový sarkofág Karlova dědečka Jindřicha VII. Dante Alighieri a později i Francesco Petrarca očekávali od Lucemburku sjednocení Itálie a obnovení zašlé slávy Římského impéria. V Božské komedii najdeme tyto verše.
To velké křeslo, co má zlatý rám, ta koruna je na něm jako vdova. Než na večeři ty sem přijdeš k nám, zasedne velká duše Jindřichova. Nepochodí a zemi nevzbudí, Itálie nechápe jeho slova. Ta slepá chtivost je had na hrudi. Jste jako děcko, co umírá hlady a jedinou svou chůvu zapudí.
Byzantská katedrála má k událostem Karlovy korunovační cesty v Římě říci mnohé, ale vraťme se ještě na chvilku k Jindřichovi VII. Jindřich VII. Umírá v roce 1313 krátce po své římské korunovaci, byť ne klasicky v korunovačním místě, tedy v bazilice svatého Petra, ale byl korunován v Lateránské bazilice. Umírá v roce 1313 v městečku zvaném Buon Convento, a je tam také krátce pohřben, ovšem už o dva roky později jsou jeho ostatky přeneseny do Pizánské arcibiskupské katedrály a je zde v boční lodi pohřbený. Karel IV. Si byl vědom této památky a hlásil se hrdě ke všem svým předkům, nejen tedy k těm ze strany lucemburské dynastie císaři Jindřichu VII., ale také ke svému druhému pradědovi Přemyslu Otakaru II. A oba dva vlastně ctil i v té, řekněme, posmrtné památce. Oběma prokazoval úcty. Prvnímu nechal zřídit pomník v katedrále, tedy mluvíme o Přemyslu Otakaru II. A o katedrále svatého Víta. A v případě Jindřicha VII. Víme, že když sem zavítal, tak nechal 16. března sloužit slavnostní liturgii v přítomnosti kardinála biskupa, který pak vykonal vlastní korunovaci Karlovu v Římě.
Tak za chvíli opustíme náměstí zázraku a vydáme se na další důležité místo, do budovy bývalé signorie, kde vládla městská rada a stala se tam také poměrně nepříjemná příhoda našemu už císaři. A na cestu k paláci rady starších jsme zvolili dobový dopravní prostředek, kočár a koně. No, není to příliš pohodlný způsob cestování. palác Rady starších. Co se tady v květnu roku 1355 stalo?
Krátce po příjezdu Karla IV. Po úspěšné korunovaci v Římě na římského císaře vypuklo ve městě povstání. Ono zřejmě se k tomu schylovalo už delší dobu, protože ne všichni měšťané a patriciové a šlechta byli spokojení s tím, co Karel Pizánským daroval nebo zaručil a jaké změny ve městě učinil. A krátce před Karlovým druhým příjezdem do Pizy v roce 1355 se začalo schylovat opravdu k velké bouři, do které byl bohužel zavlečen i Karel IV. Jako jeden z aktérů. V noci z 19. na 20. května 1355 pak vypuklo skutečné povstání ve městě, můžeme hovořit i o revoluci, které bylo zahájeno tím, že někdo založil požár v domě, v paláci, kde Karel IV. Se svým průvodem, se svojím manželkou a dvorem bydlel. Byl to právě ten Palazzo Anciani, tedy ten dům, který patřil městské radě, městské vládě. A Karel IV. I se svojí manželkou odsud museli pokořeně uprchnout v nočním prádle a uchýlit se do bezpečí, do azylu k byzantskému arcibiskupovi. Určitým paradoxem je, že byzantská kronika obvinuje z toho, že kdo měl tedy založit ten požár, že to byl jeden člen Karlova průvodu, snad nějaký Čech nebo Němec, nevíme přesně, neznáme jeho jméno. Každopádně byzantští si dali záležet, aby ta vina neležela úplně na nich, ale za hlavního strůjce tohoto povstání, které pak se ještě odehrávalo následující den, byl označen předák a do té doby kapitán města Francesco Gambacorta.
Zástupce rodiny, která Karla při příjezdu v lednu ubytovala ve svém paláci.
Ano, rodina, která zřejmě v té době dosáhla svého prvního vrcholu v kariéře, ovšem bohužel také rychlého pádu. Rodina, která, nebo přímo Francesco Gambacorta, se podílela a on přímo se podílel na vyjednávání podmínek, za kterých bude Karel IV. V Pize přijat, čili byl chápán jako jeden z vůdců Pizánské republiky. Ovšem situace se v zápětí obrátila a karty hrály v Gambacortu v neprospěch, protože nakonec u Karla nalezla milost druhá část, ta, která stála proti Gambacortovi a jemu zpřízněné šlechtě a patricium, rodina Raspanti. A ti potom v podstatě u Karla zvítězili a když dramaticky potlačil toto povstání, tak obsadili vůdčí místa.
Vůdcové předáci povstání byli popraveni.
To je pro nás Čechy taková stinná část Karlova korunovačního průvodu, protože přeci jenom útok na císaře se nepromíjí a Karel navíc utrpěl poměrně velké ztráty ještě ten následující den, kdy ve městě zuřila téměř nesnad občanská válka, ale kruté boje, při kterých Karel přišel o 40 mužů a nějaké koně. Další domy byly rabovány, čili i nějaké majetkové ztráty. A v důsledku těchto revolučních událostí pak Karel jednal naprosto chladně a pragmaticky a těch hlavních 7 představitelů vůdců toho spiknutí nebo revoluce v Pize nechal odsoudit k smrti a na náměstí před palácem Anciani je o pár dnů později také nechal krutě popravit.
Císařské korunovace Jindřicha VII. I jeho vnuka Karla IV. Proběhly v období avignonského papežství, kdy ani papež, ani kardinálové nesídlili v Římě. Proto byla jednání o získání říšské koruny složitá a zdlouhavá. Teprve v únoru 1355 se ke svému choti v Píze připojí královna Anna Svídnická. Také pražský arcibiskup Arnošt z Pardubic a ostýský biskup kardinál Pierre de Colombier pověřený Karlovou římskou korunovací. Královský doprovod se postupně rozrůstá až na 4000 osob a 29. března dospěje na hranice papežského státu do okrsku svatého Petra v Radikofany.
Řím, 2. dubna 1355. Královský průvod se zastaví před branami věčného města.
Středověká poutnická cesta Francigena dnes ústí do ulice Triumfále na vrchu Monte Mario nad Římem. Vystoupala jsem nahoru a měla jsem štěstí. Obloha byla jasně modrá, foukal svěží jarní vítr a pode mnou leželo město, cíl poutníků i turistů celého světa. A také můj. Zajímám se, jak město vypadalo v době Karlova příchodu. Odpovídá kunsthistorička Kateřina Kubínová.
Karel IV., když poprvé spatřil Řím z vrcholu hory Monte Mario, tak jistě první pohled, co ho zaujalo, byly mohutné hradby, které tehdy středověké město, tedy původně antické, obepínaly. Tyto hradby jsou vlastně dodnes velmi dobře viditelné, jsou to nejlépe zachované antické hradby z doby císaře Aureliana, tedy ze 3. století. Ale co bylo zajímavé, tyto hradby byly vlastně stavěny pro město, které mělo přibližně 1 000 000 obyvatel. Ve středověku se rapidně zmenšil počet obyvatelstva a to obyvatelstvo se nastěhovalo do oblastí podél Tibery, do oblasti takzvaných martových polí. A ostatní části zůstaly víceméně neobydlené. Byly poseté různě ruinami antických staveb, ale také zde mezi těmito ruinami stály středověké kostely a významné baziliky, jako byla Lateránská bazilika či Bazilika Santa Maria Maggiore. Kromě této vlastně antické části Říma, tak byla zde ještě na druhém břehu řeky Tibery část, která v antice nebyla obehnána hradbami, a to byla část tedy kolem Vatikánského pahorku, takzvané Leoninské město, které také mělo tehdy již hradby, ale tedy podstatně mladší až z poloviny 9. století. A vlastně středem tady té části, tedy významovým středem, byla hrobní bazilika svatého Petra.
Via Francigena končí osadou svatého Lazara s malým kostelem ukrytým v zástavbě domů. A s Evou Doležalovou jsme museli podniknout 2 pokusy, abychom ho vůbec našli. Nechtěli jsme se vzdát, protože tohle místo má pro Karlovu korunovační jízdu mimořádný význam. Odtud se 2. dubna vydal na poutnickou cestu po římských chrámech a o 3 dny později i na korunovaci.
Na úpatí hory Monte Mario je kostelík, který tehdy byl zasvěcen svaté Máří Magdaleně, a můžeme s jistou mírou nadsázky konstatovat, že zde si Karel IV. Vytvořil svůj opěrný bod pro obě cesty po Římě, tedy jak tu poutnickou, tak potom tu korunovační. Tady při té první cestě 2. dubna 1355, pozdě večer, odložil tedy podle svědectví Jana Porty královský šat a převlékl se za poutníka a vkročil do bran Říma, aby se odebral a uchýlil na určitou část dne, spíše tedy noci, do kanovnického domu u svatého Petra, u baziliky svatého Petra. Tam byl také kanovníky přijat, což nám dává určitou naději, že jeho cesta nebyla tak úplně neohlášená a tajná, i když se říká, že právě proto oblékl ten poutnický šat, aby nebyl poznán. Potom tedy zahájil svou pouť v podstatě o půlnoci, můžeme už říct si 3. dubna, tedy na velikonoční triduum, na Velký pátek, bazilice svatého Petra, kde mu byla prý ukázána Veronika, potní rouška Krista, kterou mu při jeho poslední cestě k ukřižování byl osušen obličej. A odsud Karel ještě v noci odešel relativně dalekou cestu až ke svatému Pavlovi, dá se říct extramuros, abychom to měli v originále. Tam pak Karel IV. Strávil celý den na modlitbách. Nevíme přesně, co bylo další náplní, ale mluví se o tom tedy, že se choval jako zbožný člověk a tento den opravdu zasvětil zpytováním, modlitbám a pokání. A v podvečer 3. dubna 1355 pak vyrazil na druhou část své poutní cesty od svatého Pavla, snad okolo svatého Klementa, uvažuje se o tom, že se zastavil i tam, a odtud ke svatému Janu na Lateránu, přes panu Marii Sněžnou až do kláštera svaté Praxedy, kde potom strávil noc. V případě této části cesty můžeme snad vyzdvihnout právě jeho návštěvu na Lateráně, protože pak už se tam dostává po druhé jako císař a nemá takový čas obdivovat a uctívat ostatky. A snad tehdy toho 3. dubna 1355 mu byly ukázány hlavní relikvie, což byly předměty nebo ostatky spojené s životem a smrtí Ježíše Krista. Poslední část poutnické cesty se pak odehrála už na Bílou sobotu, tedy 4. dubna 1355. Byla to cesta možná nejkratší a také probíhala nejrychleji v samotném srdci města Říma. Karel vyšel od svaté Praxedy a pokračoval směrem k bazilice svatého Petra. Nevíme přesně, kde se zastavil. Jan z Porty zmiňuje v podstatě jedinou zastávku, a to je kostel svatého Silvestra in Capite, kde měl Karel IV. Uctít relikvii hlavy Jana Křtitele, která tam byla přechovávána. Dá se ovšem předpokládat, že Karel IV. Měl jako poutník touhu také spatřit i jiné církevní památky a relikvie, například i u svatého Petra v Okovech nebo i jinde. Ale to už jsou jen naše dedukce, pokud se choval jako poutník.
Ještě jedno malé zastavení v jednom z Karlových poutnických kostelů s panem Miloslavem Hiršem z velvyslanectví České republiky v Římě. Nenápadný chrám svaté Praxedy ve stínu velké baziliky Santa Maria Maggiore patří do české historie.
Karel navštívil tento kostel hlavně z důvodu, že se v něm nachází údajně sloup, u něhož byl bičován Kristus v Jeruzalémě, a sice nachází se v kapli svatého Dzena, která pochází z 9. století. Jsou tam překrásné mozaiky typu Ravena, by se dalo říci, které najdete ve svatém Marku v Raveni a tak dále, ale tady v Římě málo kde, a samotná tato bazilika má překrásnou apsidu s Božím soudem, s vítězným obloukem, a má taky velký vztah k české historii, protože zde přebýval svatý Cyril a kromě toho je zde pohřben také Jan z Jenštejna, který se dostal do sporu s Václavem IV., tedy je tady i určitá spojitost také s Karlem IV. Jako v pozdější době.
Následujícího dne, což bylo v měsíci dubnu na velikonoční neděli, vyjel pan Karel časně ráno na pole mimo město a tam k němu přišli Římané a převeliké množství jeho lidu ze všech končin světa. Všichni seděli na vojenských koních, ve zbrani a s přilbami, s chocholy na řetězech, připraveni jako do boje a projevovali odhodlanost k službám. Potom vjel první panovník světa provázen velkým množstvím lidu o 3. hodině téhož dne s mocí a nádherou do města, opásal mnoho a bez počtu lidí rytířskými pásy a byl na schodech před kostelem svatého Petra panem Petrem, kardinálem Ostyjským, legátem poslaným od pana papeže a vším duchovenstvem města Říma radostně a se vší slávou přivítán v procesí za zvuku žalmů, zpěvu, varhan a z ostatky svatých, doveden do chrámu a po předcházejícím požehnání a obvyklých obřadech byl při slavné mši týmž kardinálem pomazán a korunován za císaře veškerého okrsku zemského společně se svou manželkou paní Anou, již řečenou dcerou zesnulého vévody svídnického. Nesmírná radost a nevyslovitelný jásot naplnili tehdy všechen český národ, jenž viděl svého krále na vysokém trůně a korunovaného císařskou korunou. Všichni volali Kyrie eleison a zpívali Te Deum laudamus.
Zaznamenal kronikář Beneš Krabice. Při pohledu na dnešní Vatikán si s Evou Doležalovou připomínáme Karlův důležitý slib před vstupem do baziliky.
5. duben byl velkým Karlovým snem a završením, řekněme, té jeho pozemské kariéry, protože v ten den byl korunován na římského císaře a on se na to velmi připravoval. Předtím vykonal kajícnou pouť po Římě, po římských památkách jako poutník a nyní se dostává na scénu jako zvolený římský král, chystající se na císařskou korunovaci. V podstatě několik slavnostních akcí nebo zastavení proběhlo ještě před příchodem do Atria, protože Karel IV. Byl se svým průvodem a také nesmíme zapomenout na jeho manželku, slavnostně přijat zástupci města, a mimo jiné jim také musel slíbit a potvrdit jejich stará práva a svobody. Teprve potom, co tento akt učinil, byla mu provolána sláva, vytvořil se větší průvod a průvod vkráčel za zvuku trumpet a dalších slavnostních fanfár do města, tedy před tu baziliku. Ani ta korunovace neprobíhala staticky na jednom místě. Dá se říct, že se jednalo o průvod, který měl několik zastavení, několik vrcholů. Tím absolutním vrcholem potom byla vlastní korunovace, tedy udělení císařských symbolů na hlavu a do rukou právě korunovaného římského císaře. Ale panovník během toho obřadu ještě vyvolal určitá připomenutí hlavních symbolů svatopetrské baziliky. Ať už to byl hrob svatého Petra, nebo se jednalo o jisté připomenutí tradice císaře Konstantina, který měl právě k tomuto místu také velkou vazbu, anebo potom nesmíme zapomenout na to, v jaký den se vlastně ta korunovace konula, to znamená v den vzkříšení Ježíše Krista. Takže všechny ty tři symboly byly několikrát zmíněny a připomenuty právě průběhu korunovace.
Po Karlově pomazání a korunovaci je diadémem ozdobena také císařovna. Poté se oba manželé v čele korunovačního průvodu vydávají na triumfální pochod Římem, který je zakončen hostinou v Lateránském paláci u tamní baziliky. Karel IV. Se však nezdrží dlouho a na noc odchází do kláštera svatého Vavřince za hradbami. Dodrží tak slib daný papeži Inocenci VI., že se v hodnosti císaře zdrží ve městě jediný den.
Dubna 1355. Císař zahajuje zpáteční cestu do Prahy, kam dospěje 15. srpna téhož roku.
V červnu dostihne panovníka zklamaný dopis od Francesca Petrarky. Císař si za sídlo své vlády volí Prahu a Řím přenechává papežům. Jejíž avignonský pobyt se pomalu chýlí ke konci.
Když si nedávno vstupoval na italské území a hranice našeho světa, přivítal jsem tě v duchu i listem a nedlouho potom byv od tebe pozván i osobně. Také při odchodu tě provázím v duchu i listem. Jen v tom je rozdíl, že tehdy byl list i duch veselý, nyní však všechno je smutné. Ty tedy, císaři, získal si bez námahy a bez krve to, co tvůj děd a nesčetní jiní hleděli získat z obětí tak hojné krve a s tak velikými námahami, totiž urovnanou a volnou Itálii, otevřený práh města Říma, snadno dosažitelné žezlo, nerozbouzenou a míru milovnou říši, nekrvavé koruny a přece buď jako nevděčník za tak veliké dary nebo nespůsobilý oceňovatel věcí, to opouštíš a, o, jak veliká je to práce změnit ti povahu, znovu se vracíš do barbarských království? Dosáhl si znamenitého úspěchu, veliký císaři, tím svým příchodem do Itálie, po tolik roků odkládaným i urychleným odchodem. Odnášíš si domů tuto železnou, onu zlatou korunu a spolu i prázdné jméno říše. I sa císařem římským budeš zván pouze králem Čech. Buď s Bohem, císaři, a uvaž, co opouštíš a k čemu směřuješ.
Patří se ještě dodat, že v roce 1368 Karel IV. Vykonal druhou korunovační jízdu do Říma se svou čtvrtou manželkou Alžbětou Pomořanskou. A kromě koruny svatováclavské, železné a císařské, získal také v roce 1365 korunu areladskou. Původní říšské klenoty jsou nyní uloženy ve vídeňském Hofburku. A naše několikaměsíční putování nemůže skončit jinde, než na Karlštejně ve středních Čechách s panem kastelánem Jaromírem Kubou.
Takže vážení, my se nacházíme v klenutnici a ústředními exponáty jsou kopie korun. Vlevo vidíte kopii české svatováclavské koruny, jejíž originál byl na Karlštejně uložen do roku 1619. Potom byla koruna odvezena na Pražský hrad a to byl ten okamžik, kdy vlastně ten Karlštejn ztratil ten svůj v uvozovkách státosprávní význam. Druhou korunou je kopie císařské říšské koruny, kterou byl Karel IV. 5. dubna 1355 korunován na římského císaře v bazilice svatého Petra v Římě. A vždycky v minulosti tady byly fotografie těchto korun, černobílé, potom i barevné, ale od konce 90. let jsme nechali vyrobit tyto kopie. Obě vznikly v Turnově. Ta česká svatováclavská ve střední škole pro umělecké zpracování kovu a kamenů a tu císařskou vlastně nechal vyrobit krajský úřad Středočeského kraje, také to zafinancoval a na to bylo výběrové řízení a celé výběrové řízení vyhrál pan Urban, který korunu vyrobil a pracoval na této kopii zhruba asi rok.
A jak dlouho na Karlštejně říšská koruna byla uložena?
Pravděpodobně po dobu 50 let, protože, jak známo, Karel IV. Byl velmi politicky prozíravým panovníkem. On například nechal vyrobit, domnívám se, tu svatováclavskou korunu v době, kdy ještě úplně 100% asi nevěděl, že se stane jednou českým králem. A také nechal z bavorského Mnichova po těžkých jednáních se třemi syny zemřelého bavorského krále dovést do Prahy takzvané říšské svátostiny ten největší poklad křesťanského světa, který prý odvezl na 12 dubových vozech, nejdříve na Vyšehrad a potom na Pražský hrad. Ale to bylo v době, kdy ještě na Karlštejně nebyla dokončena kaple svatého kříže. Takže tuším, asi po 8 letech vše docela v tajnosti se prostě převezlo na hrad Karlštejn a hrad Karlštejn byl stavebně upraven již samozřejmě za života Karla IV. Tak, aby ten státní trezor dokonale splnil.
Ti tři synové byli synové Ludvíka Bavora?
Byli to dědicové Ludvíka Bavora a Karel se snažil s nimi vyjednat jednak smír, jednak odstranění proti krále Gintera a jednak samozřejmě právě to, co tady vidíme před sebou, byť v kopii, totiž získání říšských korunovačních klenotů a svátosti, jak už tady bylo zmíněno, které byly tím nejvyšším symbolem římského království, potažmo císařství.
A taková perlička přišla za mnou naše průvodkyně před dvěma rokama a říkala, pane kastelane, mohla bych si tady udělat anketu a položit návštěvníkům otázku, která koruna se vám líbí víc? Výsledek? Čechům se líbí víc svatováclavská koruna a cizincům říšská koruna.